halkani waa Washington Laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa Isniin 7-20 ay tahay bisha November sanadka 2017-ka. Idaacaddeenna fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aan idinku ahayn idaacadda iyo fiidnimada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hay'adda qaxootiga ee Norway oo sheegtay in bisha November in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliya lagu barakiciyey dagaalada iyo duqeymaha ka dhacay shabeelooyinka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunnah wal Jamaaca oo dalka Jabuuti uga furmay shirar ay ku doonayaan inay ku heshiiyaan si ay maamul mideysan u wada noqdaan.
Inshaalla waxa ka soo baxaya waqtigan waayo waxa ka muuqda nidaam wanaag, waxa ka muuqda maaraynta hor socod, waxaana ka soo jeeda shaqada iyo maaraynta maamulka cadaadiga iyo kan istaraatiijiga waxa soo dhan in laga baxo oo maaraynta oo ah hal maamul la noqdo la midoobo waxa ka soo baxay.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aan idinhaynaa idaacaddaas ku maqli doontaan amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyay iyadoo biri la caleemasaaraya madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana ka qayb galaya madaxu ku jiro ra-iisul wasaaraha Israa'iil.
Doodii gaabneyd barnaamijka Qurba iyo Qodobo kaleba waan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dawladda Itoobiya Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalida ahna laga soo qabtay 5 ruux. Dadka sidoo kale tan lala xiriirinayay ay yihiin kuwa ku lugta lahaa colaadda. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan suhdinta labada qoomiyadood. Deegaanada ay colaaduhu ka jiraan ayaa dawladdu sheegtay in ay geysay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan militariga dawladda Itoobiya. Saraakiisha labada dhinac ee dirirtu ay u dhaxayso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyey waxay isku hayaan, isla markaasina dawladda Itoobiya ayaa waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanadaasi lagu muransan yahay ciidamo militari ah. Hase yeeshee ilaa iyo haatan waxaa aagaasi ka sii holcaya dagaalada. Isku horimaadyada Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada dhexmaray bishii September ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka kuwa 100 kale oo dad ahna ay ku barakaceen oo ka soo jeeda labada qoomiyadood.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirka cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay ka wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda Islaamabad ku xidha qeybo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xaaladdana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay boliisku isku dayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo boliiska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jira. Banaanbaxayaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaid Xamid ka dalbanaya inuu xilka ka dego kadib markii isbedel yara lagu sameeyey dastuurka qeybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isugu soo baxaya ay ku doodayeen inay meel ka dhac ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay inay wax ka bedelkaasi u ahaa qalada dhinaca qoraalka ah oo isweydaarsi loo dhigay. Asaaj Asari oo ah fayeenka kooxda la baxday tarxiilka Albeyka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhidhiyeen meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilki ka degay.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sara u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya ee vulkaanada ka qaraxday halkaasi oo wali wada daqiiq iyo dambas ku dahaaran guud ahaan deegaanadaasi. Dawladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaanta goobaha ku hareeraysan buurtaasi, waxayna soo daadgureeyeen dad gaaraya ilaa iyo haatan 100,000 oo qof oo laga soo samatay bixiyay waxyeelada deegaanadaasi soo gaartay. Waxaa digniinta ahaa sara loo qaaday kadib markii saraakiisha dalkaasi ay sheegeen inay xireen airport-ka jasiiradaasi loo dalxiistago maanta oo Isniin, taasoo keentay in xataa duulimaadyo dhan 445 duulimaad la joojiyo, waxaana jahwareer kala kulmay arrinkaasi 59,000 oo qof oo rakaab ah, kuwaas oo sheegay inay si helin xataa digniinihii hore loo soo diray. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indha-indhaynta ay ku sameynayaan garoonka iyo goobaha ku dhow si markaasi loo hubiyo haddii duulimaadyada caadi loo soo celin karo. Bali ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha Indonesia ugu dalxiiska iyo quruxda fiican, halkaas oo lagu soo bandhigay dhaqanka Hinduuga, waxaana sanad kasta booqda jasiiradaasi 5 milyan oo dad dalxiisayaal ah.
Prince Harry oo ah amiir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney jilaa u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war uu soo saaray arrintaasi ku shaaciyay amiir Charles oo ah Harry aabihii. Waxaa kale oo warka lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina dib laga sheegi doono. Waxaana intaasi lagu daray in bishan horaanteedii ay lamaanahani isku meersadeen magaalada London.
Habeen wanaagsan, VOA Washington ayaa degaysanaysaan. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dagaaladii iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee bisha November ka dhacay gobollo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 10,000 oo ruux, kuwaasi oo gaaray xariiqaha barakacayaasha buuxdhaafna ku sameeyay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Nuur Xasan Nuur Buqaari.
NRC waxay sheegtay in dadkani oo gaaraya ilaa 10,000 ay ka carareen dagaalo iyo duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradu u geysteen deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Agaasimaha NRC ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay inay arkeen qoysas ka soo barakacay labadan gobol oo gaaray xariyaha barakaca ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in xariyahan ay markii horeba la ciiriyeen dad ay soo barakacisay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaaliya. Colaado bisha November ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayay NRC sheegaysaa inay sii badiyeen dhibaatada. Hay'adda UNHCR-na waxay sheegtay in kororka barakaca ay door ka ciyaareen tacadiyo ay ka mid yihiin hanjabaad, jirdil, isbaarooyin iyo wadooyin la xiray. Dad badan ayay u suura gashay inay ka soo baxaan guryahooda kadib markii ay dagaaladu istaageen isla markaana gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Hay'adda NRC waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay saameynta dhinaca bini'aadamnimada ee ay dadkani ku reebeen dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. Waxay intaasi ku dartay hay'addu in shaqaaqadan ay ku soo beegantay xilli baahida dhinaca gargaarka ah ay aad u sarreyso. Waxay kaloo hay'adda sheegaysaa in barakacyaasha cusub ee dhowaan gaaray Muqdisho ay si degdeg ah ugu baahan yihiin hooy, cunto iyo biyo. In ka badan 500,000 oo ruux ayaa la sheegayaa inay ku barakaceen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. Dadkan badankood ayaa waxa ay ka soo carareen abaaro, halka inta kalena ay saameeyeen colaado, xasilooni darri iyo fatahaado.
Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxda maamulka galmudug iyo ururka ahlus sunna wal jamaaca ayaa maanta kulamo foolka foola ku yeeshay magaalada Jabuuti, waxaana qaybta labaad ee wadahadallo ay labada dhinac ku doonayaan inay ku heshiiyaan ay u noqonayaan. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa v o u sheegay in kulamadan ay ka soo bixi doonaan is-afgarada ku aadan sidii hal maamul oo midaysan ay u wada noqon lahaayeen. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay.
Galmudug sideedii waxa ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo, marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraa waxaa ka bilowday maarata khilaaf u dhexeeya maamulka ahlus sunna iyo maarata sidii galmudug. Arrinta ayada ahayd marka oo muddo soo jeedinaysa dhowr jeer horena laga heshiiyey oo marba wax laga gaaray, laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa. Hadda labadii sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyey oo galmeedi jirtay bismillaah ibn al-sunnah joogtay, marka waxaa jiray kala qabnaan. Marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas isaga yimaado oo dadku isfuraystaan oo si daba maaragtay waxaa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha cadlay.
Marka ma isi soo hor fariisateen weli labadiina dhinac maamulka galmudug iyo midka ahlu sunna?
Haa, sida dhabta ah waa issoo hor fariisana, waan isla joognaa, isku meelaan deganahay dhammaanteen. Waan maaragtay saakana shirka igu furmay waana loodi joogay, marka haddana wuu socdaa. Marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibeshtiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabadda u gaari lahaa iyo arrimahaas diyaartigin kale oo kooxaha ka tirsanaya. Annaga madaxdaana maaragtay maxaabaan sidii unahay hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa.
Maxaa laga fili karaa natiija marka dadka ku dhageysanaya ee reer Galmudug iyo guud ahaan Soomaalidaba, maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa inay ka soo baxaan shirkan maanta idin furmay?
Kan shirka waxaa ka soo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay horsocod, waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada Soomaaliya ka jira federaalka taa la socoto intooda badan waa iska haystaan Galmudugna maanta inay fursato oo hal meel maaragtay isu dejiso oo ahaa waxaana fikrad duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaada iyo kan Buurtbareed iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo. Waxaa ka soo baxay iskuleyba maaragtay halkan ma aha meesha lagu dhamaystiri doono, laakiin waxaa imaan doona safkaradaba maaragtay wuxuu la isku afkartay wixii maaragtay laga wada haddana waxaan geyn doonaa dalkeenna iyo dowladdeena u geyn doonaa maaragtay halkaas waxaa ka soo bixi doona.
Maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ilaa iyo hadda hortaagnaa in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee Galmudug?
Kanta dhibka ugu weyn oo ka dhex jira wuxuu ahaa dee kala fikirdumanaanshaha taa la socotaba, haddana saaku shirka furmay. Hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay waxay loo kasidoon yahayna maaragtay sifiican looga doono, kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay maxaada garanaysaa in maaragtay kaladuwanaansho badan ay jirtay, laakiin ay soo gaartay maanta sidee heer fiican kaas oo maaragtay ah in lasoo gaarsiiyo in lasoo yimi maaragtay ku fiican la rajaynaya.
Dadka Soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka Galmudug la fahantiisa, haddana waxaa muuqata inaad wada socotaan oo aad dhinac ka soo wada jeedaan oo aad la xaajoonaysaan maamulka Ahlu Sunna ee dhuusama reeb fadhiya. Waxaa la isweydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xalliyey? Xaaladduse hadda halkee bay maraysaa?
Runtii waa sax waaye, arrintaas way jirtay. Galmudug waa ruuxeeda waxaa ka tagnaa problem oo kala fikri duwanaanshaha horta arrinta ahayd oo haddii waxa madaxda Galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoonka baarlamaanka iyo wax u dhexeeyay ahayd. Arrinta ayada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr 19 laga jooga kahor cadaada kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxsiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhex galay. Runtiina waa lagu guuleystay inta badneed balaadkiina waa la dhameeyey. Inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maaragtay in si loogu rasaado oo dhammaanta, laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in Galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maaragtay dhinaca kalena ay la heshiinayso. Marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino wixii dhan ay dhammaadaan Galmudugna hore u socoto meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican.
Waxaan u fahmay buuqii waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi?
Waa si sax waaye, xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, anigana waxaana madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Arrintaasna waa la dhameeyey insha allah, wixii dhiman ama qofka wax taban ahayna waa la dhameyn doonaa. Haddana
ugu dambeyntii shirkan maanta Jabuuti idinkaga furmay, goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo?
Shirkan waxa socon doonaa 3 maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadii ilaahay yiraahdo oo isniina, waxaan rajeynaa ilaa khamiista inuu dhamaan doono insha allah. Waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed dan u ah ayna ku wada farxi doonaan hadii ilaahay yiraahdo.
madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo warramayay wariyahayaga jacfar kuukay oo ku sugan magaalada washington waxaad ku dhegaysanaysaan idaacaddayda fiidnimo ee v o a ka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
boga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
amniga magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa si weyn loo adkeeyey saacado ka hor xafladda berito lagu caleemasaarayo madaxweynaha dalkaasi kenya ee dib loo doortay uhuru kenyatta ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la filayaa in xafladda caleemasaarka ay kasoo qayb galaan madax ka tirsan afrika iyo weliba ra-iisul wasaaraha israa'iil wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan oo kooban kasoo diray magaaladaasi
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda waddanka kenya oo loogu diyaargaroobayo maalinta berita oo ah xafladda loo qabanayo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano kasarani kadib markii uu ku guulaystay doorashadii ku-celiska ahayd ee 26-kii oktoobar waa markii labaad ahna marka ugu dambaysha maalinta berita oo loo dhaarinayo madaxweynaha waddanka kenya madaxweynenimadiisa 5-ta sare soo socota iyadoo markaasi si weynaa ammaanka loo adkeeyey waxaana ka mid a madaxda sare ee kasoo qayb galaysa dayaafadaasi ra-iisul wasaaraha waddankaasi israa'iil benjamin netanyahu taasi oo sabab ka dhigaysa in ammaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 250 milyan oo shilinka kenya waxaa kale uu yana kasoo qayb galaya sida la qorsheeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay gudoomiyaha garsoorka waddanka kenya oo isagu dhaartaasi isagu gudoomin doona waxaa kale oo la xiray waddooyinka muhiimka ee soo gala kana baxa magaalada caasimada ee nairobi iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuumayna ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi uganda yoweri museveni madaxweynaha botswana en khama madaxweynaha waddanka ruwanda paul kagame madaxweynaha dalka tanzania john bombe magufuli iyo weliba edgar lungo oo ah madaxweynaha waddanka zambiya ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti madaxweynaha waddankaasi namibiya hage jiamog iyo fiore oo ah madaxweynaha waddanka togo maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya hayla mariam deselen dayaafadan caleemasaarka madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta waa ay ka duwan tahay middii sanadkii 2013 sida ay sheegeen mas-uuliyiinta sare ee dhinaca warbaahinta madaxtooyada kadib markii maxkamadda sare ay baabiisay natiijadii doorashadii 8-dii Agoosto ka dhacday dalka taasi oo mar kale dib loo doortay madaxweynaha 26-kii Oktoobar isla markaana ururka mucaaradka ee waddanka kenya nasa ayaa iyaguna sheegay inay maalinta berita ka samaynayaan isku soo baxyo deegaanka imbagasi halkaasi oo ay isugu imanayaan inkastoo hogaamiyaha nasa raila odinga isagu sheegay in aanay jiri doonin hadalka laysla dhex marayo ku saabsan in isagana gooni loo dhaarinayo taasi oo qaar ka mid a mucaaradku ay ka biyadiideen booliiska ayaa iyagu amar ka soo saaray in isku soo baxyo aanay jiri doonin magaalada nairobi inta ay socoto dayaafada caleemasaarka ee madaxweyne uhuru kenyatta ee fagaaraha weyn ee kasarani ee ku yaala magaalada nairobi yasiisa wardheere v o a nairobi
dhinaca kalena xafladda caleemasaarka ee kenyatta ayaa waxaa aan ka qaybgeli doonin isbahaysiga mucaaradka ee nasa oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkaasi kenya ka dhacday faarax macalin oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee kenya ayaa sheegay in berri uu caleemasaarku dhacayo balse aynay mucaaradku diyaar u ahayn inay carqaladeeyaan munaasibadda caleemasaarka wariyaha v o eda khadar xareed ayaa faarax macalin magaalada nairobi ku waraystay
berri daarashada dhacayso nasa inay carqaladin iyo qalalaasay gelisa diyaar uma aha si alla say kudhacday waxa weeyaan maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyey maxkamad dimar ay burisay oo nalification ku sameeyso ay tiraahday hal ugu noqdo xaq darey u dhacday marka labaadna anaga aanan ka qayb gelin afka ingiriiska waxa jirtaa wax la yiraahdo marka sharciga Allah waxa la locus standi waxa weyn meesha haddaad bad ka qayb gelin adiga inaadan dacwadeeda aadan geli karin marka waxaan aaminsanahay anigu maadaama aan hayno sharciga xistay in ay go'aanka ay gaareen maxkamadda ay gaartay mid runtii hadda ka hor dhacday ay tahay oo ay tahay waddankaas difu uusan sidii uu ku jiray aheyd oo ay aheyd un markab aanan radar qabin oo meel u socday meel ka socdaana la garanayn oo aan nidaam sugan uusan lahayn haddii doono cilado badan haqaad laakiin nidaam sugan ilaa gaajis macnaheedu waxa weeyaan dowlad la'aan dowlad xun baa dhaartaa dowlad la'aan dowlad aanan sharciga dhaftafac tiran oo kaamil ee aan ku soo bixin waxay dhaanta mid la'aan
marka taas ma loo qaadan karaa inaad aqbasheen go'aankii maxkamadda
waa qasab waxa weeyaan waa factual thing waxa loo tahay in hadduu dhaco oo nidaamka lagu talagalay in lagu dacwado dhanna la soo dhameeyey meelka la soconay maraha annagana shalay maxkamaddii aan dhahnay waa xor way fiican tahay way wanaagsan tahay markii ay burinaysay maanta markay tiraahdo waanu maxkamaddii way xalaalaysay wixii dhacay hadduu xalaal ahayd uusan ahaynbo kama hor iman karno marka hadda daaritaanka way dhacaysaa madaxweynaha waddankan wuu noqonayaa muhiimadda waxa weeyaan dadkan badan oo waddanka nuskiidan oo kasii horjeeda oo aanan ka qayb gelin hataa doorkii labaad sidii kalsoonidiisa dib loogu socelin lahaa waa legitimas la dhahay jira oo legitimasiga loo gaari lahaa taana waxa weeyaan wax madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo sida kale uu ku raadin karna waxa weeyaan inuu dhinaca kale oo isbahaystiga oo si structure la hadal u la galo heshiin inuu la galo maaha oo heshiis lay dhaaftay oo lama heshiinayo laakiin wada hadal inuu la galo maxaanu qaban karnaa waddanka maxaan midnimaa loo baahan yahay haddaan xalaal ku joogi haddaan xaaraan ku joogaba haddaanaa madaxweynihii marka seen u tallaabsanaa waan aaminsanahay inuu taa uu sheegay dalilkeedana uu tustay inuu saaku xisaabtami doono
marka idinka inaad la fariisataan Uhuru oo wada hadal la gashaan waad ugashi
mar kasta oo sahaystiga mucaaradka oo naasa diyaar bu ahayn oo la gala si wada hadal
hogaamiyihiina Raila waxa uu sheegay in maalinta ay caleema saar ku dhacayso ay qaban doonaan banaanbaxyo barordiiqa iyo dibadbaxyo kale
banaanbax maaha waa barordiiq meel lagu oynayo dadka dhintay lagu oynayo waxa weeyaan dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabtay inaad ogeysana xaq baad u leedahay inaad ogeyso haddaad doontay inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana waa wax dastuuri ah xataa haddii dadka doonaya caleemasaar ay u arkaan damiir ahaan inayan wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin laakiin dastuurkii waa ka dhigayaa dabaaldeg marka kuwanna waxay sameeyan xaq bay u leeyihiin annaga kooxdanadana waxay samaynaysay barordircigana xaq baa loo leeyahy waxaa rid dadbaan baa ku dhammaaday qallaasadii ka dhalatay doorashadii la isku qabsaday
waa hagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Faarax Macalin oo kamid a xubnaha isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya waxauu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
dalka Zimbabwe waxaa dhibaato weyn ay ka haysataa sidii dhalinyarada waxbaratay ay u heli lahaayeen shaqooyin waxaana haatan dowladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhalinyarada shaqo ugu heli lahayd wariyaha VOA da Anika Paul ayaa ka hadashay waxayna la hadashay qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo ay kula kulantay wadooyinka magaalada Harare kuwaas oo u sheegay in ay doonayaan inay madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa inuu dhalinyarada door ka siin doono hoggaaminta waddankaasi Ibrahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo jeedinaya
Kogodora waa nin dhalinyaro ah mana ahayn inuu halka joogo tani intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 maalintiiba waxa uu telefoono uu ku sito boorsooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taalla magaalada Harare waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ee haysata dhalinyarada dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eedada dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe saaxiibadi waxa ay ugu yaraan saaxiibkii qalin jabiyay waxana guriga uu la aadaa $10 waxana uu sheegay inaan ku fileyn in uu wax ku taray aabihiis oo haas ka dhimatay.
That's a lot to say. My son has a degree. My son is educated enough in Zimbabwe, but
xanuun badan ayay igu haysa. Shahaado ayuu sitaa wiilkayga. Wuxuu wax ku bartay Zimbabwe, laakiin ma awoodo in uu raashin iso iibiyo marka ay bishu dhamaato.
Ilaahu gacan si. Madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyay. Waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha oo ay arduu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi, iyadoo hoggaamiyaasha dhalinyarada ay maalintii ugu horreysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimadda Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalos Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada.
We were basically be calling him to account in terms of the things that he has promised. So every citizen
waxaan ugu baaqaynaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa oo muwaadin kasta siiba dhalinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
To see these things getting into reality.
Dhalinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhalinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood leh dowladda.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now,
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada, kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. Marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u malaynayaa in wax weyn ay tari karaan. Sidaa daraaddeed waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo bal fiiriya hadda Faransiiska waxaa hoggaamiya dhalinyarada ugu da'da yar dunida. Marka aad taasi eegtid waxa ay ugu fadhido qaran, waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhalinyaradu ay yihiin hoggaamiyeyaasha maanta iyo berrito.
The youth are not just leaders of tomorrow, but they're the leaders of today and tomorrow.
Warbixintii wariyaha V O E-da Anita Paul ay kasoo dirtay magaalada Harare, laakiinse uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure ayaa taasahay.
Waa hagaaga dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaada Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo weliba heestii Haymoogaan.
Yeah, baby.
habeen wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, halka barnaamijyadaasi ay idinkaga imaanayaanna waa idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o e da. Qaybaha dambe idaacaddana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee qurba, iyo sidoo kaleeto xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse qodobada wararka ugu waaweyn bal aan dib idiin maqashiino mar kale. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in 20 ruux in ka badan ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore ku dhexmaray qoomiyadaha Itoobiyaanka waa oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dawladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in deegaanada oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalidana laga soo qabtay 5 qof, waxaana lala xiriirinayaa guud ahaan dadkaasi inay ku lug lahaayeen colaadda halkaasi ka dhacday.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda Islaamabad ee ku xidha qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. Xaaladana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay bileysku isku dayayeen inay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo bileyska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jiray.
Saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreysa ah ee fulkaanadii ka qaraxday halkaasi oo weli wa daqiiq iyo dambas ku dahaarmay guud ahaanba deegaankaasi. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaantooda gobolka buuraleyda ah, waxaana guud ahaanba ay gaarayaan dadka ay kasoo daadgurayeen 100,000 oo qof, kuwaasoo laga soo samatay bixiye waxyeelada fulkaanadaasi.
Brisario waa amiir ka mid a qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmiya u nikaxay Meghan Markle oo ah haweeney Jilaayo u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war uu soo saaray uu arrintan ku shaaciyey amiir Charles oo ah haare aabihii. Waxaa kale oo warkan lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sannadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina la shaacin doono, waxaana intaasi lagu daray in bishan horraanteedii ay isku meersadeen magaalada London.
Tanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee hadaha iyo kale aad ka maqashaan laanta afka Soomaaliga ee v o e da.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hadkiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyey inta dowladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi iyo xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. Aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sideed u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ee ku aadan in lagala tashto tallaabooyinka ay dowladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
Waxaan u arkaasay in maamul goboleedadu inay saxan yihiin, waxaana ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shay ayaa isku diray, dagaal sokeeye ayaa dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xaq dhaqaale, xaq amni, xaq siyaasadeed, sida darteed waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay dib u heshiisiin in la qanciyo wax la isoo dhaweeyo marka aragtida ay sheegteen goboladu waxaan qabaa in loo adsiibo dadka Soomaaliyeedna dib u heshiisiin daba iyo xal waara la isugu keeno kadib la taabagaliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dawladnimada ama hanaanka aan ku taameyno dadka Soomaaliyeed markay nu mudayno la taabagaliyo waxyaalaha la heynayo ama hanaankeena dawladnimo uu lahaan jiray ama meeshaan higsan jirnay ama meeshaynu gaarnay dawladdii dhexe kadib inaynu higsano laakiin oda dhacmeed soomaalidu waxay ku maamahadaa oda dhacmeed waxaa loo kala guraasay u kala horeeyaan dadka soomaaliyeed dib heshiisiin buu baahan yahay miday buu baahan yahay in waxyaalo badan la isugu tanaasul u baahan yahay wuxuu u baahan yahay gogol xaad fara badan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha quseeya deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
waxaan qabaa in maamul goboleedada codsiga ay soo jeejisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo soomaalitinimo walaalnimo iyadaan cidilo dhexdhexaadina dadka soomaaliyeed wixii ay dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saasna laga qabaa
aada baad u mahadsan tahay dibban kugu soo laabanaya mooyaan xuseen maxamed maxamed gaagaale
marka hore waan salaamayaa VOA-da horta Soomaaliya waa run waa burburtay walaalkayso u sheegay laakiin wax badan ayaa la soo talayay oo gunta laga soo talay sida ay la tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyay waxaa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxa weeye qoys ka mid ah Soomaaliya inuuna matalaad la'aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday xukuumadana waa lagu qaybsaday maamul goboleedyo la dhisay oo Soomaaliya waxa la yiraahdaa federaal ha u guurto federaalkuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxay la tahay sidaa daraadeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan annaga dadkina matalayay oo intaas oo Soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hadda codsi keenaan ama ay dood ka geliyaan hindi sharciyadyada waayo dadkii shacabka Soomaaliyeed matalayay ayaa ka u fadhiya kana hadlaya go'aankana ayaga iskale aniga waxay la tahay labada aqal iskale go'aanka
looyaan waa dagaysanaysaa dooda gaagaale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba haddii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalaada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka
aqalkiisa waxaa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdi maamul goboleedada iyo baarlamaankii maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaara wax kasta oo ku saabsan hanaanka dawladnimada ay soo dalbadaan in fiiro gaara iyo tixgelin gaara la siiyo ayaan anigu qabaa in ganafka lagu jiido aniga marnaba ma qabo taas sidaa darteed waxay cadaynaysaa inta la gaarayo hadafka dawladnimo aan hiigsanayno ama hanka aan leenahay in laysu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiiro gaara ama fiitignaan gaara in dowladda dhexe ka yeelato soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasan ayaan anigu qabaa
waxaan siinayaa gaagaale
maamul goboleedyadu matalaaday ku leeyihiin oo maaragtaay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay gudbin karaan wakiiladoodaba way gudbin karaan waxay dhihi karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa annaga aragti saasa waan ka qabnaa way dhihi karaan laakiin inay yiraahdaan ilaa annaga dalabkeenna ama aragtideenna ama rabitaankeenna wax lagu jaangooyo ha la joojiyo hindi sharciyadyada xaq uma laha ta aan qaba taas waay in hindi sharciyadyada lagala tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhalinyarada gobolada in lagala tashtaa waa wax saxa ama sharciya waxaan u malaynaa taas in lasoo maray ayaga naftooda laga talageliyey wixii aragti ay ka qabaana way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin ka hor oo way dhiiban karaan oo dadkaasay lamid yihiin meel ay u gudbiyaanna way leeyihiin oo aqalkii sare matalaa jooga golaha aqalka hoose way ku leeyihiin wakiiladoodiya jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anigu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqaynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin ha la joojiyo ilaa annaga dalabkeena la halo waa labaad dana gaar ahaan waa arkaa dana gaarana dalka Soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lugooyo marka waxaan dhihi lahaa haka joogsadaan
hayeloya
goboladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax talaabo kasto la dhaqaajinayaana ay la socdaan lagana tirgeliyo lagana tirgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasto oo dalku leeyahay ama dawladda dhexe leedahay ama ka soo gelaya dibad si loo qaybsado aan cidna cidina u eedin goobjoog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo faafta ayaan anigu qabaa goboladuna way ku saxayeen arrinta waana kankii federaal buu u gudbay federaal hadduu u gudbayna waxaa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xaquuqda uu leeyahay ama wuxuu uu leeyahay dowladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo waa arrin meesha ku jirta aniga saasaan qabaa
haye gaagaa maadaama wadanka federaal yahay ma qabtaan in taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo tala wadaag ay wax ku socdaan
horta tala wadaag wayba ku socdaan aniga aragtidayda oo hadda talalaan uma jirto waayo waxa weeye maadaama aan uu jiro golo baarlamaan uu jiro oo golay waa aqalka wakiilada ay joogaan oo aqalki sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabta aysan jirin tala wadaag waaba la soo aruuriyey taladii waa la soo aruuriyey jeeda gaar ah meesha ku jirta anigu ma haddii la yiraahdo hadda wax kastoo la sameeyo looma dhama ama anigu ma jooginne waa hadda meeshaydi la joogaya taladu waxay noqonaysaa in lugaha la isku wada dheganaado Soomaaliyana ayna dowlad noqoneen anigu marka waxay la tahay aragtidayda candhuuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaashu dib hawle qaaro inta laga dastuurka si rasmiya loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo intaas ayaguna ha kala shaqeeyaano hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda hadda haddii yidhaahdo in hadda wakiiladu ayaguna xaq u male inay maarata wax soo qoraan waxay noqonaysaa in dhibaato ay isku horkeen oo meeshii mar kasta ay ku taagnaato ummadda Soomaaliyeed
horta heshiis waa la gaaray qodobana waa laga wada hadlay marka qowda maqashii waxna ha u qaban lama rabo ee waxa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si daba looga dhaahiyo xaajadigu weeye haddaad aragtid ama halbaa ku buraa ama halbaa ka dhiman arrintan khilaafka gobollada oo inta badan uu soo noqnoqdaa marka waxaa la rabaa xaajada meesha hadday xaajad hal buro ku tahayna in laga meesha laga daayo hadday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisdiyo dowladnimada iyo soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaajiye Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib heshiisiin daba
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaalooyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
intii dooda gaaban iyo waliba seena abuu kar dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnaa haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tarbiyada caruurta qurbaha iyo siday u adag tahay waxaa igala qayb galaya barnaamijka sharci yaqaan dr cabdirashiid xaaji maxamed oo jooga magaalada london iyo sidoo kale xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda gobolka ohio ee magaalada columbus bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro Dr. Cabdirashiid bal waxaad iga warantaa guud ahaan wadamada Yurub marka la fiiriyo gaar ahaan Britain siday u adag tahay in caruurtaada aad tarbiyeyn karto amaba aad u sameyn karto dhaqan toosin
saar waa maasan tahay iyo xasan iyo dhammaan dhageystayaasha nagala socdo idaacadda v o eda horta kulley waad fahmi kartaa markii dhaqankii aanu ka nimid loo fiiriyo iyo dhaqankan hadda wadamadan aan joogno oo aada u kala duwan ayaa horta arrinku ugu weynay saameynta ah een haga marka laga fiiriyo wax barashadii haga iskuuladii marka laga fiiriyo een marka hadaan laga fiiriyo naga sidaynu u aan jirnay dadan guud oo mujtamaac oo dhan isla shaqeynayo halkan ay tahay in yaani ciyaalkii iyo waalidku kaliya isla joogaan marka dibku xagaas oo inta badan ka imaanaya wax barashadii oo aan yaani een iyana aad moodina ka duwan tahay tan hore waalidkii oo wax barashadii meeshan aan aad uga fahamsanayn yana dibka loo jira kama tahay laakiin hadda dibku ugu weyn la taaban karo dadku aad uga hadlaan waxay tahay in xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalka oo markasto yacni waxa laga sheego ciyaalka sida annaga arkayna oo la macaamilo iyo sida loogu talagalay oo wadankan dadka jooga ay wada macaamilaan oo macnaha uu gaab ama u dhexeeyo taas inta badan hadda aan looga hadlaa waa xiriirka waalidka iyo macnaha ciyaalka
waa gartay bal waxaad iga warantaa dhinaca Mareykanka markaan eegno magaalada Columbus ee gobolka Ohio Xasan Dheere waxay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka bal ayadana iga waran sida ay arrintaasi caqabad uga taagan tahay
marka ugu horeysa waa salaamintiin assalaamu calaykum marka labaad waxa weeyaan dhibaatada dadka soomaalida runtii waa mid taabanaysa meel walba joogto dadka soo galay wadamada qurbaha ah iyadoo ay ku xiran tahay haddana meesha ay yimaadeen waxaanu la nimid dhaqan soomaaliyeed oo ka gedisan dhaqamada wadamada aan dhex nimid waxaan la nimid diin ka gedisan runtii oo dad muslima baynu nahay mainlina waddankan dad ku nool waa dad mutaana kristana waxaanu la nimid cunto gooni ah waxaan la nimid labis gooni ah intaasoo dhanna waxa weye ciyaal ilmuhu waxay fiirinayaan waalidkood iyo qofkan kale u yimaadeen waxa u dhexeeya ayadana markaas waxay qaadanayaan go-aan sidoo kale waxaa jira soomaalidu had iyo jeer waxay tiraahdaa waxaa la yidhi badanaa aada waxma akhriyaan shaki ah tarbiyada caruurta waagii soomaali aan joognay adiga waalidkaa mas-uul baa ku saarnaa sidoo kale macalinkaaga qofka ah oo macalinka ilmahaaga u ah waad aaminsanayd oo waalid kale buu ahaa deriskaaga qofka ah oo derisa kula ahu sidoo kale ilmahaaga wuu ogaa dadku waa is yaqaanay waa issalaami jiray waddankaanaan degannahay qofka derisa kula ah ma taqaanid macalinkii iskuulka ilmihi u dhigayey dhaqamo kale baa jira oo runtii aad inoogu adag waxyaalo badan oo
waaye xasan oo sidee waalidiinta ay ugu adag tahay inay ilmahooda dhaqankooda toosiyaan amaba ay la socdaan halkan
aada iyo aada runtii waxay ku xiran tahay faamiliga aqoontiisa waxay ku xiran tahay faamiliga sida u fahmay nolosha waxaa jira faamiliyo caruurtooda si fiican ula dhaqma oo la sheekaysta oo siiya waqti oo iskuulkooda ogaada iyo dad waalida ama dan hau keento ama aqoon la-aano hau keente aan awood u ahayn inay caruurtooda la hadlaan amaba yidhaahda had iyo jeer si soomaali ahaan jirta ilmaha taalantiga ama maskaxda wanaagsan la leeyahay aamus oo banaanka joog marka runtii waxaa muuqata in ay jirto farqi u dhexeeya ilmihii iyo waalidkii oo haddii aad xataa aad arkaysid aan halkan ku aragnay caruur ku hadlaysa luuqadda ingiriiska oo aan hal kelmada soomaali aqoon iyo waalid ku hadlaya af soomaali oo aan hal kelmada ingiriiska aqoon keliyana cuntadii siinaya ilmihii xiriir kale oo badan kala dhexeeya aanu jirin
waayahay waxaan ku noqonayaa bal cabdirashiid xaaji maxamed waxaad iga warantaa sharci yaqaan ayaa tahay haddii kaba soo qaadba ilmaha waalidkood sidii soomaaliya markii la joogo kale loo garaaci jiray ama loo canaanan jiray si maaragta akhlaaqdooda wax looga bedelo haddii ay ku kacaan London maxay yihiin sharciyada qabanaya
horta dhibka hadda ugu weyn oo saxam la-aanta siduu xasan ba sheegaya horta waa xiriirka ka dhexeeyo inta badan riboodyada lasoo saaray oo hadda arrimaha London oo arrimaha bulshada lagaga hadlaayo dabeecadaha soomaalida waa xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalkooda xiriirkii aynu aqoon jirnay ama anaga aan kusoo kornay ama idinkaba aan kusoo kornay soomaaliya ahaa oo waalidka iyo ciyaal ka dhexeeya halkan marka la joogo xiriirkaas waa xiriir ka duwan halkan yacni horta wax ciyaalka maanaa ciqaaba oo lagu samayn karaa ma jirto haba yaraatee haddii ay noqoto yacni in ciyaalkii ay dareemaan inay yacni ciqaabyo guriga laga samayna iska gacanqaad warkii ma jiraba oo durbaaha iyo garaacis iyo nabar ka muuqan karahayo taas dembigeeba noqonaysaaba laakiin hataa haddii iskuulkii lagu arko iyago oo ama yacni caajisan ama hurdooyin yar hayso ama yacni markiiba waxaa lala wareysanayaa waraysi se guriga lagaaga macaamila ma lagugu qayliya macnaha maxaa dhacay markiiba markaasa waxaa soo dhexgelahayo socialkii arrimo kale daas waa hadda anigu kulle Mareykanka aad uma hayo laakiin London oo kale ciyaal badan oo dib ugu badan hadda jira waxay tahay ciyaalka oo reerahoodii laga qaadahayo si ku meel gaar markor looga qaadahay inta baartaan laga sameynayo qaarkoodnaba looga sii qaadahayo si macnaha permanent ohooba la dhahayaba haddii ay arkaan inay ama ciqaab u geysteen ama ay jildi u samaysteen ciyaalka xataa hadduu xanaaq ka keeno sinaba ciyaalka looguma gacan qaadi karo da'ad kastaba ku jiraan halkan haadirka ah marka taasina waxay keenaysaa macnaha inuu ay noqoto hadalka qaylo qayladiina marka ka ciyaalku waxaa laga yaabaa inaynu ku qaylino un laakiin sidoo hadda hadda sheegay oo kale ay ka ficnaan lahayd haddii la wada fadhiisto oo iyagana waxkooda la dhegeysto taasna dhaqan ahaan xaggeena waxay u tahay inaynu wan wey noqoto oo waalidku sidaan aqoon jirnay inay waalidkuna iyagu wax sheegaan oo tooda un lagu raaco oo kale ciyaalkina ay sataa aqbalin iyagoo oo dhaqanka waddanka qaadanhaya taasa midka jira
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kale waalidiinta sharci ahaan waxa aad fari lahayd ood leedahay kaba soo qaad ba ilmihiina kula dhaqmo maxay tahay
horta ugu muhiimsan horta waxa weyaan xiriirka in la wanaajiyo xiriirku waxa ugu horeeyo waa communicationka ama wada hadalka haddii wada hadalku aad sii badisid ilmihii waxaad ogaan kartaa maanta horta maxaa iskuulka laga soo yiri waxaad ogaan kartaa haddii waraysi gaar ah si gaara loola yeeshay si adiguna aad uga taxadirtid wixii laga waraystay iyo wuxuu ku jawaabay iyo wuxuu ku jawaabay horta ta ugu horeyso horta waa xiriirka ta labaad yacni waxaa jira waxyaaba discipline ugu jira oo haddii aad qalad ku aragtid kulli waad u sheegaysaa yani laakiin si tartiiba loogu sheego la yihaahdo dhaqankan anaga malihiin dhaqankan waa dhaqan yani isagii markuu iskuulkata wuxuu arkayaa waxyaaba badan oo ciyaal kale ay sameynayaan oo iyaga dhaqankoodu u fasaxayo laakiin anaga dhaqan ahaanaan loo fasaxayn then waad ka dhaadhicin kartaa si yani kulli communicationkuma loo baahan yahay hadalka adigu oo aan wax xooga isticmaalin ama aan wax gacan qaada isticmaalin because taas waxay keeni kartaa number one in ciyaalka lagaa qaado number two adigii bay dambi ku gelin kartaa oo xabsi baad ku geli kartaa number three waxaa laga yaabaa inaynu ciyaal saddex afar shan haysano haddii hal mid oo kamid aad u gacan qaadid macalinti kale waxaa laga yaabaa in lagaaga daro oo lagu dhaa adiga macnaha waalid ma noqon kartid maadaama aad gacan qaaday marka waalidku waa inay aada uga taxadiraan hadda dhibka ugu badan ee taagan waa xanaaq yar oo dhacay iyo gacanqaad la sameeyey ama xanaaq joogto ah oo ciyaalkii ay dareemahayaan oo ay ka dacwoodaan marka markay dacwoodaanna inta badan baaritaan baa lagugu sameynayaa baaritaankaasina waxaa laga yaabaa inuu keeno in gurigii lasoo farageliyo dad badan ay socialka yimaadaan adiga waraysi lagaa qaado ciyaal kale waraysi laga qaado marka dhib badan ba halkaa ka taagan
waayahay ugu dambeyntii xasan dheere maxaad kusoo koobi lahayd adigana
waxaan waayo aragnimo badan u leeyahay oo aada u fara badan caruurtan soomaalida iyo hay-adahan difaaca ciyaalka waxaanu degannahay meel county la yidhaahdo way ugu adag tahay sida loola dhaqmo ama loo difaaca ciyaalka ugu sharci adag ka badan dhowr boqol ciyaalana waan ka qayb galay waalidkood runtii waxa weeyaan laba arrimood baa meesha taala number one waalidka soomaalida ahu aad bay waxay uga cabsadaan sharciga cabsida ay ka cabsadaanna waxaa u keenaya aqoon la-aan dadku way fahmi karaan inaan meel kale ka nimid inaan dhaqan kale la nimid haddii lala hadla xitaa hay-adahaas oo aan laga baqin oo la yidhaahdo anagu caruurta sidaan baan u edabsanaynaa dadku waxa weeyaan waa dad maskax furan oo ilbax midda labaad waxa weeyaan ilmaha meesha ay ku koraan oo iyo deegaanka ay degan yihiin wuxuu ka qayb qaataa adaabta haddii aad degto xaafadda ugu liidata oo ilmahaada aysan haysan role model ama cid ay ku daydaan oo xaafadda ay degan yihiin ay degan yihin dad ama fakri ah ama maxaa leedaa qaaduna
amaha
nolol ha ilmahaas waxa wey waxay ku dayanayan qof walba wuxuu ku dayanayaa qofka ka weyn marka runtii meeshan annimid mawjad baan ku dhex soconaa anaan joojin karinin waxaana mawjadaa ka bixi kara waalid aqoon leh oo garan kara caruurtooda waxay u baahan tahay laakiin haddii hooyada aabbaha ka dhuumato ama aabbuhu hooyada ka dhuumo ilmuhu macno ma yeelanayaa
way waad in mahad celinaya waqtigiina labadiinaba
waa kaa mahadnaqaynaa waadna mahadsan kaa mahadnaqaynaa
kuwaas waxay kala ahaayeen doctor cabdirashiid xaaji maxamed oo ku sugan london ahna sharciyaqaan iyo xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka barnaamijka qurbe ayayna igala qayb galayeen intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal barnaamijkii qurbaa inuu intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay Saare Cabdi Axmed. Saare islahaatan istuudiyaha ku sugan tahay idaacadda gabagabadeed ee ku socona. Saare, maxay inuu xiga?
Waa tahay gabagabada intaan la gaarin, bal aniga iyo adigii dhageystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan u soo qabto codka baxsan ee khadrada harciga iyo mid ka mid ah heesaheeda. iyana waxaan uga gamaa gobey liico hajabin
ka waran waxay tiri quraadkan gudada lahaa madayiga gaxsee
waxaan ka yaabaa heesii hore ma aragtay aan dhaha bal dadku horena aan qayb ahaan isku darna maanta ani adigaba ah waxaad ka arkaysaa silsilad ma aragtay socoto oo aan kala go' lahayn
kulaan kuma jira laakiin dhigto ma kamaala waa waay iyo wariyo murti
sidaas aan wada maqlan laakiin waa inaan xidinaa kuwana horana kuwa dambeeya kuwa dhexe inta
aad iyo aad waa codka macaan
taariikhda naga daba geysa waa yahay waa soo gabagabeynaynaa idaacaddiina guud ahaan waa naga inta cabdixakiim maxamed shiruuc isaar cabdixakiim